Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Στην Κύπρο απευθύνουμε ιδιαίτερο χαιρετισμό στους εκατοντάδες αδελφούς μας, Έλληνες εγκλωβισμένους εδώ και 52 χρόνια σε κατάσταση τουρκικής κατοχής εκεί στην Χερσόνησο της Καρπασίας. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου, σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στους εμπερίστατους Ελληνοορθόδοξους στην Συρία, στη Λιβύη και στην ευρύτερη περιοχή. Καλωσορίσατε και καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, από τις χώρες του άλλου ημισφαιρίου. Όλες και όλοι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, με την κυρία Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και τον Θανάση Χούπη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μαζί σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, στο Όσλο, τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο μας, που είναι ο Δόκτωρ Παναγιώτης Παύλους, ο οποίος διδάσκει φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Όσλο και είναι και στρατηγικός σύμβουλος, με τον οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε ίσως, θα συζητήσουμε όλα αυτά που αφορούν στην κρίση στην Μέση Ανατολή, μετά και την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, αλλά από μια άλλη οπτική. Από μια οπτική η οποία θα σας βοηθήσει και στο μέλλον να ερμηνεύετε με διαφορετικό τρόπο και πιο συνθετικά ίσως τις εξελίξεις στην συγκεκριμένη περιοχή. Από την οπτική των θρησκευτικών και των πολιτισμικών παραμέτρων θα δούμε τις διεργασίες στην Μέση Ανατολή, σε μια Μέση Ανατολή η οποία έχει ένα τεράστιο μοσαϊκό από τον Κάφκασο στην Αραβική Θάλασσα και από την Ανατολική Μεσόγειο, αν συνεχίσουμε στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας έως και την Κίνα. Μια περιοχή με πολλές και ιστορικές εκκρεμότητες, κυρίως βρετανικής έμπνευσης και κατασκευής. Από αυτές που γνωρίσαμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ως εκείνες που γνώρισε η Ινδία ή που ζει το Κασμίρ και οι γύρω χώρες, με υποτιθέμενους μη κρατικούς δρόντες. Μια σκυταλοδρομία από την MI6 και τους αδελφούς μουσουλμάνους της Αιγύπτου και άλλων χωρών ως τους μουλάδες της Τεχεράνης και ενίοτε της Άγκυρας. Αγαπητέ μου δόκτωρα Παναγιώτη Παύλε, θερμές ευχαριστίες. Γνωρίζω ότι λίγο πριν αναλάβεις το στασίδι εκεί του Ιεροψάλτη στον Ορθόδοξο Ναό της Νορβηγικής πρωτεύουσας, μας αφιερώνεις το συγκεκριμένο χρόνο. Θέλω να σου πω χρόνια πολλά σήμερα, Κυριακή των Βαΐων και επέτειος των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου, η οποία βέβαια σηματοδοτεί έξοδο από την παρακμή και όχι εξυγχρονισμό της ή αλλαγή στην εικόνα της ή φτιασιδώματα τα οποία εδώ και 200 χρόνια, με ελάχιστες έτσι περιόδους όπου δεν τα βλέπαμε αυτά, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο για την πατρίδα. Καλώς όρισες, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα αγαπητέ Θανάση, μιλάμε στον ελληνικό
βεβαίως.
Και στους ακροατές μας σε όλη την Ιφίλιο. Χρόνια πολλά, καλή μεγάλη εβδομάδα εύχομαι και καλό Πάσχα.
Και καλή έξοδο.
Και καλή έξοδο. Είπες τώρα για το Μεσολόγγι και έβλεπα λίγο τους εορτασμούς νωρίτερα που ήταν έτσι σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας και αναρωτιόμουν τι ακριβώς έχουν πάει εκεί να εορτάσουν, διότι ξέρεις, ένας από τους λόγους που το Μεσολόγγι έζησε αυτή τη σφαγή. Μπορεί να μην ήταν άμεσα συναρτώμενος, αλλά έπαιξε ρόλο στην πλήρη αποδυνάμωση. Ήταν οι έριδες και οι έχθρες των τότε Κοτσαμπάσιδων. Έτσι, ο
ναι, και πίσω από αυτούς, και πίσω από αυτούς, αυτοί οι σωτήρες μας, οι διαχρονικοί σωτήρες μας, οι δανειστές μας, οι ευεργέτες εντός εισαγωγικών.
Αλλά ξέρεις, οι Άγγλοι δίνουν τα λεφτά, τότε τα δώσανε, αλλά δεν έχουν ευθύνη για το ποιοι τα φάγανε. Δηλαδή το δάνειο το αγγλικό τότε, που όσοι είδατε την ταινία του Καποδίστρια του Γιάννη του Σμαραγδίμης, την είδαμε εδώ χάρη στις ενέργειες της πρεσβείας της Ελλάδος πριν από μερικές εβδομάδες, θα είδατε εκεί πέρα ότι οι Κοτσαμπάσιδες και ο ίδιος ο Κουντουριώτης με τους Ιδραίους και τους Πετσιώτες του κάνανε τη ζωή μαρτύριο, διότι το απαιτούσαν από μια ρημαγμένη οικονομία ανύπαρκτη να πάρουν αυτά που θεωρούσαν ότι είχαν δώσει για τον αγώνα. Και αυτά τα κάνουν στον Καποδίστρια 4 χρόνια μετά το Μεσολόγγι. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ενήργησαν ευκαιριακά έτσι. Ήτανε ο Πεκεπέ της εποχής εκείνης και ήτανε τα τέμπη της εποχής εκείνης. Είναι η νοοτροπία αυτή που, δόξα τω Θεώ, να λέμε που μέχρι σήμερα δεν μας έχει βγάλει αντίστοιχο Μεσολόγγι. Με ποια έννοια? Με την έννοια μιας μεγάλης καταστροφής του μεγέθους του Μεσολογγίου. Προτρέπω τους ακροατές μας να ξοδέψουν χρόνο, γιατί ο πιο σημαντικός τρόπος να τιμήσει κανείς μια επέτειο δεν είναι απλώς να παραβρίσκεται σε εκδηλώσεις, αλλά να συμμετέχει και να διαβάσουν από χρονικογράφους εποχής πώς οι πρόγονοι μας πριν 200 χρόνια, δεν είναι πολύ, είναι 6-7 γενιές πίσω, αναγκάστηκαν να τρώνε, να σφάζουν μέχρι γαϊδούρια, όποια άλογα είχαν, γάτες, σκύλους, μέχρι και για κανιβαλισμό υπάρχουν αναφορές, που εγώ αδυνατώ να το διανοηθώ αυτό ως Έλληνας. Αλλά για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος του προβλήματος και της κατάστασης που είχαν λίγο πριν τους φάξουν οι Τούρκοι. Αυτά ο Ελληνισμός τα έχει περάσει και τα έχει περάσει με την πιο ακραία εκδοχή του, και είναι πολύ λυπηρό να βλέπουμε σήμερα, μετά από 51 χρόνια μεταπολίτευσης, Θανάση, αυτή την κατάτια. Να βλέπουμε δηλαδή οι πρώην υπουργούς οι οποίοι να κουνάνε το δάχτυλο στους Έλληνες και να τους λένε ότι, ξέρετε, δεν έχετε καταλάβει καλά, δεν κάνουμε ρουσφέτια. Αυτά είναι εξυπηρετήσεις που προκύπτουν από το δικαίωμα ψήφου. Εξωφρενικά πράγματα. Αλλά ας πάμε σε αυτά που προανήγγειλες.
Λοιπόν, αυτά που προανήγγειλα και έχουν άμεση σχέση και με την περιοχή στην οποία θα σταθούμε, με την ευρύτερη περιοχή, έχουν τους ίδιους πρωταγωνιστές από πλευράς χρηματοδοτήσεων, στρατηγικών κινήσεων κτλ. Το είπα νωρίτερα για τις ιστορικές εκκρεμότητες της περιοχής και για τον πιο μεγάλο πρωταγωνιστή αυτού του απίστευτου παιχνιδιού, το οποίο έρχεται και ξανάρχεται στο προσκήνιο, διότι οι συγκεκριμένες εκκρεμότητες διαμορφώθηκαν και πάνω σε θρησκευτικές ή πολιτισμικές παραμέτρους. Θέλω να δούμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία, κατά την άποψή σου, μπορούν να δώσουν στους ακροατές μας να αντιληφθούν για τους κύριους παράγοντες της έντασης, όχι αυτούς που ακούνε σε ονόματα κρατών τόσο, όσο τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι έχουν από πίσω τους μια θρησκεία ή μια σέκτα.
Έτσι. Καταρχήν, μου επιτρέψεις, προτού απαντήσω τη σκέψη μου σε αυτό καθ' αυτό, να πω ότι η εικόνα που έδωσες εισαγωγικά και όσο την περιέγραφες το σκεπτόμουν, ελπίζω η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να έχει μια υπηρεσία, να έχει μια ομάδα ανθρώπων που να βλέπουν την δέχουσα κατάσταση με το, έτσι, με το έσωπτρο και με την γωνία όρασης που το βλέπεις εσύ, διότι είναι τόσο πολύ σύνθετα τα ζητήματα εν εξελίξη, που απλώς να λέμε ότι ως Ελλάδα δεν είμαστε άμεσα στον πυρήνα της σύραξης ή ότι είμαστε ένας πυλώνας σταθερότητας ή ότι έχουμε ένα διεθνές ισχυρό αποτύπωμα, μάλλον μοιάζει με τακτική ελιγμού να μην αναμετρηθεί κανείς με τα μείζωνα, διότι αργά ή γρήγορα θα κληθούμε και ως Έλληνες και ως Ελλάδα και ως κράτος να πάρουμε σαφή θέση και ενδεχομένως να μετρηθούμε και με επιλογές του πολύ πρόσφατου παρελθόντος, ενώ στρατηγικές επιλογές. Ενώ την αναφανδόν στήριξη της Ουκρανίας, την αναφανδόν ταύτισή μας με έναν εχθρό της Ρωσίας, θα τα βιώσουν
τη λησμονιά του Κυπριακού για να προχωρήσουμε να προχωρήσουμε στη διακήρυξη των Αθηνών. Εντάξει, αν είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Έτσι ακριβώς. Άκουγα πριν από λίγο διάβαζα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, σε μια συνέντευξη που έδωσε από τη Θεσσαλονίκη, όπου λέει ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου δεν υπήρξαν ποτέ καλύτερες. Καταλαβαίνω ότι το λέει σαν αρχηγός της Κυπριακής Δημοκρατίας, σαν πρόεδρος, αλλά θα πρέπει να πιέσουμε όλοι οι Έλληνες και οι Καλαμαράδες, οι Ελλαδίτες, αλλά και οι Κύπροι τις ηγεσίες μας και περισσότερο τις ηγεσίες, την ηγεσία των Αθηνών, να λειτουργήσει ως σαν να έχει επίγνωση του ότι η Κύπρος είναι ελληνισμός. Μπορεί να λέμε δύο κράτη, αλλά είναι ένας λαός, ένα έθνος, ένα αποτύπωμα στην ιστορία, στον χώρο και τον χρόνο. Φοβάμαι λοιπόν ότι δεν έχουμε τέτοιο μηχανισμό στρατηγικού σχεδιασμού στην Αθήνα. Είμαστε διεθνώς γνωστοί για τις εκ των υστέρων ενέργειές μας και αντιδράσεις. Φοβάμαι επίσης ότι πολύ σύντομα στα πορτοφόλια των συμπατριωτών μας θα δούμε, για να μιλήσουμε με πολύ υλικούς όρους, τις συνέπειες των εσφαλμένων στρατηγικών αυτής της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν αυτές οι συνέπειες θα φανούν όσο παραμένει η κυβέρνηση, αν θα έχουμε και εξελίξεις σύντομα πολιτικές στην Ελλάδα. Δεν είναι διόλου απίθανο. Αλλά νομίζω έχει σημασία αυτό που επιμένεις και εσύ, ότι δηλαδή, και είμαι και εγώ ένας από αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι ο πιο ενδεικνυόμενος τρόπος, και αν θέλεις και ο πιο ακριβής και ο πιο έγκυρος αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει κανείς να αναγνώσει και σε κάποιο βαθμό να αντιληφθεί το τι συμβαίνει στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή, δεν είναι να μείνει στο επίπεδο της ανάλυσης ότι υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα ή ότι υπάρχει ένας καταορισμένος τρελός στον Λευκό Οίκο και άλλος ένας τρελός στο Τελαβίβ ή στην Ιερουσαλήμ. Είναι λίγο πιο σύνθετο το πράγμα. Είναι και αυτά.
Ενώ οι νουνεχείς που διαμόρφωσαν, του Λονδίνου που διαμόρφωσαν όλο αυτό το μοσαϊκό των εντάσεων και των πολέμων, είναι έξω από το κάδρο, έτσι.
Μα κοίταξε, στην ουσία έχουμε τον γηγενή αγγλοσαξονισμό, αυτόν τον απεικιοκρατικό που ρήμαξε από την Ινδία, γέννησε το Πακιστάν και ανέτρεψε
και τον Μπαγκλαντές.
Και στην ουσία, ξέρεις, είναι συνυπεύθυνο σε μεγάλο βαθμό για την εξάπλωση του Ισλάμ σε αυτές τις περιοχές. Δεν έχουμε τώρα.
Παρέδωσε τις μεγαλύτερες. Να το πούμε με μια φράση. Έτσι. Παρέδωσε ήδη τις μεγαλύτερες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, δικαίωμά του είναι, σε αυτές τις ομάδες που λες. Ακόμα και την τοπική δημοκρατία σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να συμβιώσουν με τους Βρετανούς, θέλουν να διαμορφώσουν συνθήκες ισλαμικής τοπικής δημοκρατίας μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ακριβώς,
ως δήμαρχοι.
Έτσι. Και μιλάμε για την εκδοχή του Ισλάμ, την πιο σκληροπυρηνική, την πιο ακραία, αυτή που έχουμε και στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή το Πακιστάν είναι σουνιτικό Ισλάμ, και είναι και ενδιαφέρον. Η ηρωνία της υπόθεσης είναι ότι οι επίγονοι των Αγγλοσαξόνων της Βρετανίας, δηλαδή οι Αγγλοσάξονες της άλλης όχθης του Ατλαντικού ωκεανού, διότι περί αυτού πρόκειται, δηλαδή αυτό που λέμε Αμερική, είναι Αγγλοσάξονες, δεν είναι κάτι άλλο. Όποιος θεωρεί ότι είναι ένα άλλο έθνος, εντάξει, το χρειαζόμαστε για χάρη των 250 ετών που θα εορτάσουν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Ανεξαρτησίας, αλλά δεν υπάρχει παρθενογένεση, είναι άπικοι, είναι μετανάστες, οι οποίοι πριν από 250, 300 και 400 χρόνια έφτασαν από την Ευρώπη, ρήμαξαν τους γηγενείς πληθυσμούς. Δηλαδή έχεις μια αποικιοκρατία προς δυσμάς, αντίστοιχη της αποικιοκρατίας των Αγγλοσαξών προς Ανατολάς.
Σύμφωνοι, αλλά υπάρχουν σοβαρότατες διαφορές, αν μου επιτρέπεις, και αυτές μπορούμε, και αυτές ανάμεσα στους δύο που ανέφερες, και αυτές μπορούμε να τις δούμε ακόμα και στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Η στήριξη της ελληνικής επανάστασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ειλικρινής και ανιδιοτελής και χωρίς αστερίσκους. Η εντός εισαγωγικών στήριξη από το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί με αναφέρθηκε σε αυτόν τον αγγλοσαξονικό χώρο, λοιπόν, ούτε ανιδιοτελής ήταν και πάντοτε την κατευθύνει μία σκέψη. Η διαμόρφωση συνθηκών προτεκτοράτων στην περιοχή, και όταν λέω στην περιοχή δεν αναφέρομαι μονάχα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπου κατ' επανάληψη έκαναν προσπάθεια να διαμορφώσουν και θεσμικά, θα έλεγε κανείς, αυτό που βλέπουμε ή αυτό που υπογραμμίζουμε, αλλά και στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Αναφέρθηκες νωρίτερα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα σου πω κάτι το οποίο πρέπει να το υπογραμμίσουμε τη συγκεκριμένη μέρα, που είναι και η μέρα της επετείου της εξόδου. Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία πρότειναν το 1948 στους Ισραηλινούς. Την πέταξαν στο καλάθι των αχρήστων. Εμείς την έχουμε σημαία.
Μα ξέρεις, τώρα με αναγκάζει να πω κάτι που το οποίο ανέφερα κάποια στιγμή μέσω του Twitter στον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα, διότι ο λογαριασμός του δημοσίευσε μια συνέντευξή του, όπου μεταξύ άλλων έλεγε ότι ο αντισημιτισμός διαλύει την κοινωνία. Και λέω, συμφωνώ, ναι, και οι Έλληνες δεν είμαστε αντισημίτες, πλην όμως αξιώνουμε και έχουμε το δικαίωμα και την απέτηση της αξίωσης ενός ισχυρού και ανεξάρτητου κράτους, όπως έχουν οι Ισραηλινοί του Ισραήλ. Και είχε την τιμιότητα και την ειλικρία να μου απαντήσει πράγματι έτσι είναι.
Έτσι είναι. Και
στην πράξη, λοιπόν, λέμε για τη στρατηγική συμμαχία μας με το Ισραήλ, η οποία είναι και αναγκαία και τα λοιπά. Δεν μπαίνω εγώ σε λεπτομέρειες τώρα
της
ποιότητας των εξοπλιστικών. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν βλέπω στο φρόνημα των Ελλήνων, και δεν μιλώ για τον απλό Έλληνα πολίτη, τον λαό, στο φρόνημα των ελληνικών ηγεσιών, δεν βλέπω κάποιο ισοδύναμο με το φρόνημα που έχουν οι Ισραηλίτες ως λαός που αξιώνουν το κράτος που έχουν. Και αυτό, πολύ σωστά το επισημαίνεις, δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα. Το λέω και για την Ελλάδα και για την Κύπρο.
Ακριβώς. Δεν μπορεί το μήνυμα της 1ης Απριλίου, του επικού εκείνου αγώνα που εξευτέλισε μια ολόκληρη αυτοκρατορία, τη Μεγάλη Βρετανία τότε, να μαζεύεται και να δίδεται ως πρόταση στους απανταχού Έλληνες και κυρίως στους Έλληνες της Κύπρου, ως στήριξή μας στη διζωνική δικοινοτική τερατουργία με πολιτική ισότητα. Ομοσπονδία τη λένε, τερατουργία είναι.
Ναι, ναι, το rotation.
Λοιπόν, πάμε.
Αυτό δεν υπάρχει, αυτό είναι εκ του πονηρού, Θανάση. Καταλαβαίνω τα επιχειρήματα ότι το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου αυτή τη στιγμή έχει έναν πληθυσμό ο οποίος έχει ξεπεράσει τους Έλληνες, ότι υπάρχει πάρα πολύ στρατός κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτά είναι και συνέπειες δικών μας λαθών. Θα πρέπει οι Έλληνες να σταματήσουμε να κατηγορούμε τους τριγύρω για όλα μας τα δεινά.
Μου ανοίγει το στόμα τώρα πάλι. Πώς γίνεται να εκτοξεύει τέτοιες κατηγορίες και απειλές ο Ερντογάν προς την κυβέρνηση του Ισραήλ, λέγοντάς του ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου, και να μην παίρνει απάντηση ότι ναι, συμφωνούμε, κύριε εγκληματία, γιατί εδώ και 52 χρόνια επικίζει στην Κύπρο. Να μην παίρνει απάντηση ούτε από τη Λευκωσία ούτε από την Αθήνα.
Η μόνη εξήγηση γι' αυτό, αγαπητέ μου Θανάση, είναι ότι είμαστε βολεμένοι με αυτήν την κατάσταση. Και εννοώ, και το λέω με πικρία, αλλά δυστυχώς έτσι είναι, και ας βγουν να μας διαψεύσουν αυτοί που θα αισθανθούν ότι φύγονται. Υπάρχουν αδελφοί μας στην Κύπρο, οι οποίοι κάνουν πολύ καλές δουλειές, είτε κάνουν πολύ καλές δουλειές με τους κατόχους του τμήματος του νησιού που το έχουν οι Τούρκοι, είτε ιδεολογικά βολεύονται, και στο πλαίσιο αυτό της γενικότερης έτσι, πνευματικής ύφεσης που διάγει ο ελληνισμός, για να το πω πολύ έτσι απαλά αυτό, είναι μια κατάσταση που βολεύει. Έχουν γίνει πράγματα, αλλά μην φτάσουμε τώρα να έτσι βαυκαλιζόμαστε, διότι ενδεχομένως να πετύχουμε στο τέλος να φύγουν οι αγγλικές βάσεις και να αντικατασταθούν από Αμερικανούς, δηλαδή να γίνει μια εσωτερική ανακατανομή, διότι αυτό είναι και μια κατάσταση που επιδιώκουν διάφοροι άνθρωποι. Με αφορμή αυτά τα οποία γίνονται τώρα με το Ιράν, τίθεται το ζήτημα της απομάκρυσης των βάσεων. Αλλά εγώ δεν βλέπω μια, πώς να το πω έτσι, ρηξικέλευτη, αν θέλεις, διάθεση ευθείας, όχι σύγκρουσης, αλλά ευθείας αποφασιστικής τοποθέτησης, ότι κοιτάξτε κύριοι, δεν μπορείτε από εμάς μόνο να παίρνετε και να μην σας απαιτούμε κάποια πράγματα. Διότι αυτό κάνουμε οι Έλληνες. Και ως Ελλαδίτες δίνουμε, δηλαδή στείλαν τους Πάτριους στην Κάρπαθο τώρα για να μην τη φάει σούδα από κανένα Ιρανικό βαλιστικό. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα ρίχναν οι Ιρανοί στη σούδα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ας υποθέσουμε ότι είχαν πληροφορίες ότι θα
ρίξουν. Γιατί έριξαν στην Τουρκία που παρουσιάστηκαν, που παρουσιάστηκαν ότι είναι Ιρανικοί, ή ακόμη έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα από ποιους έφυγαν από το Λίβανο και χτύπησαν κοντά στη Βρετανική βάση στο ακροτήρι.
Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
Και δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και σε μια στιγμή που το Λονδίνο αρνούνταν να στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι.
Έτσι ακριβώς. Άρα και αυτό μας φέρνει τη συζήτηση στο σημείο που ήθελα να επισημάνω, ότι δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε λίγο οι Έλληνες κάτι που αφορά την ιδιοπροσωπία μας. Γιατί οι Ιρανοί δεν μας έχουν χτυπήσει και δεν θα μας χτυπήσουν. Δεν θα μας χτυπήσουν και δεν το έχουν πράξει για το λόγο που ανέφερε και αυτός, δεν ξέρω αν τον είδες, ένας Ελληνοκαναδός δημοσιογράφος ο οποίος βρέθηκε στο Ιράν και ήταν και σε κάποια τηλεόραση προημερών στην Κρήτη TV νομίζω, όπου ο άνθρωπος είναι ο πρώτος Έλληνας δημοσιογράφος που τουλάχιστον εγώ είδα, δεν έχει πάει κανείς ακόμα, η ΕΡΤ δεν έχει πάει, που έδωσε εικόνα και περιέγραψε, και όταν ρωτήθηκε για το πώς βλέπουν οι Ιρανοί τους Έλληνες, η απάντηση που έδωσε ήταν αυτό που γνωρίζουμε, και εγώ το γνωρίζω και από φίλους και από τα διαβάσματά μου, αλλά και πολλοί.
Και εγώ έχω προσωπική εικόνα στο απότερο παρελθόν, αλλά
ακριβώς,
έχω.
Μα δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Εγώ είχα βρεθεί πριν από 25 χρόνια, θυμάμαι, σε συνάντηση τότε, να το πω κιόλας, ήταν ο Αλέξανδρος Καριώτογλου, θεολόγος και υπεύθυνος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και είχαμε πάει σε μια συνάντηση, εγώ ήμουν φοιτητής στην Ελλάδα τότε, στην Ιρανική Πρεσβεία στην Αθήνα, και είχε έρθει επίσκεψη το επιτελείο του Υπουργείου Πολιτισμού. Λοιπόν, άνθρωποι διανοούμενοι, άνθρωποι εκλεπτισμένοι, άνθρωποι με μια έτσι, πολύ διάβια πνεύματος. Συνομιλείς με κάποιον και αντιλαμβάνεις ότι για τα μεγάλα ζητήματα έχεις ένα κοινό τόπο. Λοιπόν, οι μεγάλοι πολιτισμοί, και αυτό ενδεχομένως οι κάποιοι ακροατές μας οι οποίοι εύκολα προσφεύγουν σε σκέψεις και χαρακτηρισμούς, ας κρατήσουν λίγο το νου τους και να το λάβουν υπόψη. Οι μεγάλοι πολιτισμοί και το Ιράν και ο περσικός πολιτισμός, ένας μεγάλος πολιτισμός, σέβονται αλλήλους. Οι Ιρανοί ξέρουν τι είναι οι Έλληνες.
Αυτό σε ό,τι αφορά, αν θέλεις, σε κάποιες πνευματικές ελίτ, οι οποίες δεν έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, δυστυχώς, στη συγκεκριμένη χώρα, και σε επίπεδο λαού, το πιστεύω. Αλλά από εκεί και πέρα, το ζήτημα είναι ότι σε μια περιοχή όπου οι Βρετανοί κυρίως και οι Γάλλοι από κοντά χάραξαν σύνορα στο χάρτη αγνοώντας τις εθνοτικές, θρησκευτικές και φυλετικές πραγματικότητες.
Αυτό πήγαν να κάνουν και σε εμάς μετά το 1821. Αυτό προσπάθησαν να επιβάλλουν στο Καποδίστρια. Είναι το ίδιο μοντέλο.
Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, το ζήτημα είναι ότι ο Αγιατολά Χομεϊνί μέχρι την ημέρα της επανόδου του στην Τεχεράνη, λοιπόν, ζούσε στη Γαλλία, έστελνε τα μηνύματά του από εκεί, είχε το πίμνιό του, να το πω εντός εισαγωγικών, εκεί.
Ναι, ναι.
Και εν πάση περιπτώσει η συγκεκριμένη εκκρεμότητα, όπως την είχαν φροντίσει Λονδίνο και Παρίσι, είχε το σχεδιασμό της επόμενης μέρας, τον οποίο τον είδαμε. Το θέμα είναι ότι τούτη την ώρα και η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος έχουν μπροστά τους μια συγκεκριμένη οπτική των μουλάδων, που δεν είναι ούτε πνευματική ελίτ ούτε ο λαός του Ιράν. Και εκεί,
ακριβώς.
Και εκεί θέλω να σε ακούσω στην συλλογιστική σου πώς η Ευρώπη, γιατί ζεις σε μια χώρα η οποία τα έχει βιώσει αυτά και από την καλή και από την ανάποδη. Και από τους ανάστους μετανάστες, αυτούς τους ριζοσπάστες του Ισλάμ, ως το άρον-άρον σταύρωσον αυτούς που ακούγεται σε όλες αυτές τις περιοχές της Σκανδιναβίας.
Όλο ένα και αυξανόμενα, περιττό να σου πω. Mm-hmm. Όλο ένα και περισσότερο. Κοίταξε, η περίπτωση του καθεστώτος του Ιράν, δηλαδή των Μουλάδων, έτσι, είναι αυτό που είναι, είναι αυτοί που είναι, έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει. Δεν είναι οι μόνοι, βέβαια. Mm-hmm. Δηλαδή, τα ίδια κάνουν. Εγώ δεν είχα δει βιντεάκι αποκεφαλισμών στο Ιράν, που γενικώς αποφεύγω να βλέπω βιοπραγίες, το θεωρώ τελείως ανήθικο, και επειδή η ελληνική τραγωδία μας διδάσκει ότι η βία ποτέ δεν επιδεικνύεται στη σκηνή από την αρχαιότητα, αποφεύγω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσες φορές έτυχε να δω, πρόκειτο για αποκεφαλισμού στη Σαουδική Αραβία και στα Αραβικά Μοιράτα, περισσότερο στη Σαουδική Αραβία. Δεν έτυχε να δω τίποτε στο Ιράν. Τώρα, αν κάποιος θα πει ότι αυτό οφείλεται στο ότι οι Ιρανοί έχουν ακόμη πιο μεγάλο ολοκληρωτισμό και κλείνουν τελείως κάθε εικόνα προς τα έξω, ενώ οι Σαουδάραβες τους διαφεύγουν, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι Ιρανοί είναι Σιίτες, ενώ οι Σαουδάραβες είναι Σουνίτες, αν αυτό λέει κάτι σε κάποιους. Από εκεί και πέρα τώρα, σε αυτό που λες, προφανώς ένα καθεστώς, το οποίο να θυμίσουμε, δεν ήταν καθεστώς πριν γίνει, έτσι. Δηλαδή, όταν η CIA αποφάσισε το 1979 ότι δεν τις έκανε ο Σάχης, διότι του ήρθε η φαϊνή ιδέα να κρατικοποιήσει και να εθνικοποιήσει τον πλούτο, και δεν ήταν μόνο οι Αμερικανοί, ήταν και πολύ σωστά το είπες, και οι MI6, δηλαδή οι Άγγλοι βλέπαν ότι θα είχαν τεράστιες απώλειες. Mm-hmm. Λοιπόν, τον φάγανε και σου λέει θα τον διώξουμε αυτόν, και ήρθε ελεγχόμενος τότε, τους πρώτους μήνες παρέμεινε ελεγχόμενος ο Χομεϊνί. Λοιπόν, στην πορεία και αυτός έκανε το ίδιο, διότι εν τέλει, και ξαναγυρίζουμε, Θανάση, με το αρχικό σημείο, δεν πάνε να σε μουλάς, δεν πάνε να σε ότι είσαι. Το ότι είναι radicals αυτοί, το ότι είναι έτσι, ριζικά, ας πούμε, ακραίοι αυτοί οι άνθρωποι, mm-hmm. δεν σημαίνει ότι έχουν διαγράψει από το DNA τους την αίσθηση της ταυτότητάς τους και το ότι ανήκουν κάποιοι. Αλλιώς πώς εξηγεί σήμερα το γεγονός ότι η συσπήρωση που παρατηρείται μέσα στον Ιρανικό λαό από πολύ μεγάλους αριθμούς ανθρώπων οι οποίοι είναι αντικαθεστωτικοί, δηλαδή θα ήταν αυτοί που υπό άλλες συνθήκες θα τους σαπίζαν στο ξύλο αν βγαίναν σε διαμαρτυρία έξω οι καθεστωτικοί μουλάδες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι και όλοι οι Ιρανοί πολίτες επιδεικνύουν μια τεράστια συσπήρωση. Γιατί? Όχι γιατί υποστηρίζουν το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, αλλά διότι αντιλαμβάνονται ότι το μέγιστο διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι ότι κάποιοι εξωγενείς, Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικανοί, δεν ξέρω ποιοι, θέλουν να τους καταστρέψουν τη χώρα. Άρα, αυτό που θέλω να πω κοντολογής είναι ότι και μουλάς να είναι κανείς, mm-hmm. είναι μουλάς μιας πατρίδας. Και να μην μιλήσουμε τώρα και για τους μουλάδες με τις γραβάτες στην Ουάσιγκτον και τα σούργελα, να το πω έτσι, οι οποίοι έτσι αναβίβαζαν τον Αμερικανό πρόεδρο σε αντίγραφο του Χριστού προχθές.
Λοιπόν, έχει τεράστια σημασία να σε ρωτήσω, αγαπητέ μου Παναγιώτη, δόκτωρα Παναγιώτη Παύλε, όλο αυτό το σύστημα το οποίο βλέπουμε ότι λειτουργεί και λειτουργεί πολύ άναρχα στην Μέση Ανατολή, σε ποιο βαθμό αντιλαμβάνεσαι προσωπικά, μελετάς, έχει επηρεάσει την Ευρώπη ή μπορεί να επηρεάσει την Ευρώπη? Το λέω ως επηρεασμό, εννοώ και την κατάσταση κοινωνικής σταθερότητας και γενικότερα ένα διάλογο ιδεών στον οποίο ποτέ η Ευρώπη δεν ήταν αρνητική, αλλά πλέον αρχίζει και γίνεται, επειδή αυτούς με τους οποίους διαλέγεται και τους οποίους περιέθαλψε, χρηματοδότησε, είχε επιδοματική πολιτική απέναντί τους, βλέπει ο γηγενής ευρωπαϊκός πληθυσμός ότι δεν θέλουν να επιβιώνει με τη μορφή που ξέρουμε, αλλά θέλουν να μετατρέψουν τη γυραιά Ήπειρο σε αυτό ίσως το οποίο ήταν οι χώρες από τις οποίες έφυγαν για να γλιτώσουν, και θέλουν να διαμορφώσουν το ίδιο σκηνικό πλέον εδώ.
πολύ σημαντικό το ερώτημά σου. Η εικόνα που έχω είναι η εξής. Καταρχήν, δεν χρειαζόταν τον μακελιό, το τρέχον μακελιό εννοώ, των τελευταίων 35-36 ημερών στο Ιράν, για να φανεί το τεράστιο πρόβλημα που έχει η Ευρώπη. Δηλαδή, η κρίση με την τάση ισλαμοποίησης, η εσωτερική κοινωνική αποδόμηση, η απώλεια αίσθησης και προσανατολισμού του τι είναι Ευρώπη. Είμαστε σε μια πνευματική ύφεση ως δυτικός κόσμος εν γέννη, θα έλεγα, αλλά μιας και το προσδιορίζεις στην γυραιά Ήπειρο, να το πούμε για αυτήν. Η οποία δεν έχει προηγούμενο, ας πούμε, ύστερα από την εποχή, ας πούμε, μετά από το 40-45, που εκεί ήταν και ίσως και κάποιες άλλες τάξεις γεγονότα. Εδώ μιλάμε για μια έτσι, ανάδειξη μιας βαθύτερης σύψης και αποδόμησης των ιστών αυτού που συνιστά την ευρωπαϊκή δυτική κοινωνία. Οπότε υπ' αυτή την έννοια, καταρχήν θα έλεγα ότι τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Ιράν δεν επιδεινώνουν το πρόβλημα. Αυτό που πολλοί κόσμος φοβάται ότι όλη αυτή η αναμπουκούλα που λες και η αναταραχή ενδεχομένως να έχει συνέπειες που θα μεταφραστούν σε νέες ορδές μετανάστευσης προς την Ευρώπη και άρα και η Ελλάδα θα βιώσει τεράστιες, ας πούμε, πιέσεις. Κοίταξε να δεις, οι Ιρανοί δεν ήταν ποτέ, στο βαθμό που είμαι σε θέση να γνωρίζω, από τους μετανάστες από τους οποίους οποιαδήποτε δυτική χώρα κινδύνευσε. Μιλάω τώρα για τους ανθρώπους εν γέννη. Τώρα, αν κάποιος είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία να πάει να ζωστεί με κάποια κριτικά και να προσπαθήσει, ξέρω, να προσπελάσει τον φράχτη του Λευκού Οίκου, δεν μιλάω για αυτές τις περιπτώσεις. Τρελοί υπάρχουν παντού. Μιλάω εν συνόλο, ας πούμε, η ταυτότητα του Ιρανικού λαού, και πάλι εγώ επιμένω στο στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας. Δεν μπορώ να πω ότι ο Ιρανός, ακόμη και ο Ιρανός μουσουλμάνος, είναι το ίδιο πράγμα με έναν, ας πούμε, από τον Μπαγκλαντές, από τις περιοχές αυτές της Ασίας, όπου έχεις πολύ έντονες θρησκευτικές συγκρούσεις εναντίον σε επίπεδο κοινωνίας μέσα στην ίδια χώρα, έτσι.
Ακριβώς.
Θεωρώ λοιπόν ότι και δεν νομίζω ότι θα φύγουν και πολλοί Ιρανοί. Δηλαδή, για να φύγουν οι Ιρανοί να μεταναστεύσουν λόγω αυτής της κατάστασης, θα πρέπει οι Αμερικανοί να χάσουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες στρατό, διότι μόνο δια της στρατιωτικής απόβασης ξηράς θα τεθούν τέτοια ζητήματα μέσα στο Ιράν, κάτι το οποίο είναι αυτοκτονία, είναι το Βιετνάμ θα οχριά μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, και δεν πιστεύω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εν τέλει θα αποφασίσει μια τέτοια εισβολή, μόλον ότι ο υπουργός του πολέμου του έτσι αποκεφάλισε αρκετούς στρατηγούς, προφανώς διότι του είπαν ότι ξέρεις αυτό δεν γίνεται και δεν πρόκειται εμείς να το τρέξουμε. Από εκεί και πέρα τώρα, εάν αυτή η κατάσταση διευρυνθεί, και φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διευρυνθεί κατά τρόπο που δεν θα συνεπάγεται την εμπλοκή πυρηνικών, έτσι, διότι αν μπούμε σε τέτοια διαδικασία, καταλαμβάνεσαι ότι το ερώτημα είναι πολυτέλεια. Θα αναρωτιόμαστε άλλα πράγματα μετά. Αν θα μας φτάσει η ραδιενέργεια όπως ήρθε από το Τσερνομπίλ και τα λοιπά στην Ελλάδα. Στην περίπτωση λοιπόν που μιλάμε για διεύρυνση της κατάστασης με ακραία μεν συμβατικά ακόμη δε όπλα, θα πρέπει να υπάρξει μια γενίκευση, κάποιο είδους γενίκευση του πολέμου.
Nice.
Να υπάρξουν ανακατατάξεις σε ευρύτερες περιοχές και αυτό να συνεπαχθεί κάποια αύξηση μετακίνησης πληθυσμών, ή ξέρω εγώ, να υπάρξει ένα collateral που θα εμπλέκει την Τουρκία.
Λοιπόν,
αυτό δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
Θα το δούμε. Θέλω να έρθουμε και σε αυτό το οποίο όλοι σχεδόν ονομάζουν ως ουσία, ουσιαστικά δηλαδή, όχι τυπικά, της συγκεκριμένης σύγκρουσης, πηγαίνοντας το σκεπτικό τους στο βάθος κάποιων ζητημάτων, τα οποία θα μου επιτρέψει να πω ότι ξεκινάνε από τους δύο πολέμους του οποίου, του Χασίς δηλαδή, τους οποίους ξεκίνησε η Μεγάλη Βρετανία εναντίον της Κίνας, και φτάνουν ίσα με τις μέρες μας. Αυτοί οι οποίοι θέλουν έτσι να φτάσουν στο τέρμα της συζήτησης αυτής που έχει στο επίκεντρό του το Ιράν, λένε ότι ο πόλεμος είναι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες και το κομμάτι της Δύσης που τις ακολουθεί και στην Κίνα, με όλους αυτούς τους εντός ή εκτός εισαγωγικών παμπώνυρους του Ηνωμένου Βασιλείου και της γύρω περιοχής, της γύρω από το Ιράν περιοχής, μηδέ της Τουρκίας εξαιρουμένης, του Πακιστάν και άλλων που εμφανίζονται ως ειρηνοποιοί τον τελευταίο καιρό. Θέλω να σε ρωτήσω σε ό,τι αφορά στην νορβηγική πολιτική σκηνή ή γενικότερα στην ευρωπαϊκή, γιατί την παρακολουθείς σκηνή, αυτή η συγκεκριμένη υπογράμμιση ότι έχουμε πλέον έναν πόλεμο, το λέει ο Τραμπ ξεκάθαρα, ανάμεσα όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Δύση και σε αυτούς της Κίνας, με τους δορυφόρους ή με αυτούς που έχει εμπλέξει σε παγίδες χρέους η Κίνα. Και παγίδες χρέους έχει στήσει και στην Τεχεράνη, έχει στήσει και στην Άγκυρα, έχει στήσει σε πολλές χώρες, τις οποίες πήγαινε εντός εισαγωγικών να ευεργετήσει. Ποια είναι η αίσθηση και τελικά αν από όλη αυτή την διαδικασία αντιλαμβάνεσαι να διαμορφώνεται ένας διάλογος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει την Δύση σε πολλές εκπλήξεις. Διάλυση του ΝΑΤΟ, αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο οποιοσδήποτε χαρακτηρίζεται ως κίνδυνος από την Δύση και τα λοιπά.
Ναι, το ερώτημά σου με βοηθάει να συμπληρώσω κάτι που ήθελα να πω σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα, ότι δηλαδή το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι και εν πάση περιπτώσει οι μεγάλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ πλην των ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές, εμφανίζονται άκρως επιφυλακτικές και στην ουσία μέχρι στιγμής έχουν αρνηθεί στον Τραμπ να εμπλακούν, έτσι, στην περίπτωση παραδείγματος χάρη των στενών του Ορμούζ.
Θέλουν από τον Τραμπ όμως τη δικιά τους εμπλοκή εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και όποιες μελλοντικές έχουν σχέση με την Μόσχα να την αποδέχεται ο Τραμπ και να τους ακολουθεί. Επισήμανση απλή.
Ακριβώς, και αυτό είναι και ενδεικτικό του παραλογισμού. Και θα έλεγα λοιπόν ακριβώς από τη μία μεριά ότι το γεγονός ότι κάνουν πίσω και λένε όχι στο θέμα του Ιράν έχει σαφώς τουλάχιστον δύο εξηγήσεις. Η μία είναι ότι έχουν όλο τους το βάρος στην Ανατολική Ευρώπη και θα πούμε κάτι γι' αυτό μετά. Και η άλλη είναι ότι αντιλαμβάνονται ότι αυτό που τους ζητείτε να κάνουν στην περίπτωση του Ορμούζ είναι καταστροφικό. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ενδεχομένως και ένδειξη κάποιων αντανακλαστικών που έχει και πάλι η γυραιά η Ηπειρός, δηλαδή η Δύση ως...
Αλακάρτ όμως, αλακάρτ αντανακλαστικά.
Ναι, είναι αλακάρτ, αλλά... Φαντάζομαι ότι κανείς όταν μπει σε μια πολύ απόλυτη ριζική απόφαση για κάτι που όπως είπες πριν ενδέχεται να έχει ιστορικές συνέπειες, δηλαδή το ενδεχόμενο μιας διάλυσης του ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να θεωρείται αμεληταίο αυτή τη στιγμή. Προφανώς τους βάζει σε δεύτερες σκέψεις. Από εκεί και πέρα περισσότερο εύκολο είναι να πούνε ότι δεν είναι δικός μας πόλεμος αυτός, δεν τον ξεκινήσαμε εμείς. Αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτό δείχνει και κάποια αντανακλαστικά στο επίπεδο του πώς αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι την σχέση τους με τον υπόλοιπο κόσμο στον 21ο αιώνα. Δεν είναι όλοι οι Ευρωπαίοι Άγγλοι. Άλλωστε οι Άγγλοι όταν αποφάσισαν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας από τους λόγους ήταν ότι αντιλήφθηκαν ότι δεν θα μπορούσαν να διατηρήσουν αυτήν την νεοαπικιοκρατική ηγεμονία ή δεν θα μπορούσαν μάλλον να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες που το δικό τους ιστορικό παρελθόν της αποικιοκρατίας τους επιτάσσει μέσα από τους σχηματισμούς της Ευρώπης. Γι' αυτό και βγήκαν.
Και τώρα έχουν αντικαταστήσει το χώρο που κρατούσε στο πνεύμα τους και στη στρατηγική τους η Ευρωπαϊκή Ένωση, την έχουν αντικαταστήσει με την Κίνα, γιατί με τις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Η Κίνα είναι αφενός ο απότερος στόχος του Τραμπ, το έχει δηλώσει ο ίδιος ξεκάθαρα από πέρυσι, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό, αλλά είναι και από, με κοινή λογική να το δει κανείς, είναι το αντίπαλον δέος αυτή τη στιγμή της Δύσης. Επομένως η Αγγλία, η οποία ανέκαθεν, εν πάση περιπτώσει, τους τελευταίους αιώνες ήταν ο βασικός παίκτης στην περιοχή προτού η Κίνα μετατραπεί σε αυτό το οποίο είναι και εν πάση περιπτώσει προτού αρχίσει να αποσύρεται σε κάποιο βαθμό η Αγγλία από την Ασία, βλέπει τώρα ότι η Κίνα είναι ο παίκτης, είναι ο παράγοντας με τον οποίο θα πρέπει να ανταλαβεριστεί. Η Κίνα είναι το μέλλον, Θανάση. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει αυτό, αλλά η Κίνα είναι το μέλλον. Το μέλλον δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και φοβάμαι ότι δεν είναι ούτε καν η Αγγλία πλέον.
Όταν λες το μέλλον, να το προσδιορίσουμε. Είναι το οικονομικό μέλλον, είναι γιατί για στρατηγικό μέλλον θα ψάξουν πολλά χρόνια ακόμη και ίσως δεν θα βρουν με τον τρόπο που λειτουργούν, επαναλαμβάνω, με αυτές τις ξεκάθαρες παγίδες χρέους με τις οποίες προσεγγίζουν και τελικά προσπαθούν να υποδουλώσουν χειρότερα από κάποια αποικιοκρατικά μοντέλα που γνώρισε ο κόσμος στο παρελθόν, αυτοί οι γείτορες του Πεκίνου, οι οποίοι ειδικεύονται πλέον στον κομμουνιστικό καπιταλισμό.
Κοίταξε, το να το δει κανείς με όρους διπόλου κομμουνισμού-καπιταλισμού είναι το προφανές σαφώς και το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς, αλλά επίτρεψέ μου να πω σε κάποιο βαθμό ότι είναι λίγο και η εύκολη λύση. Δηλαδή, και αυτό δεν το λέω επειδή το σκέφτομαι τώρα που λες αυτό που λες, το σκέφτομαι ήδη από πέρυσι που έχω ακούσει κορυφαίους ανθρώπους και δημοσιολόγους και ανθρώπους από το περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου να μου λένε ότι είμαστε ο πρόεδρος Τραμπ εναντίον του Ζιμπή, ας πούμε, δηλαδή του Κινέζου Προέδρου, καπιταλισμός εναντίον κομμουνισμού και δεν μπορεί να αφήσουμε εμείς να νικήσει ο κομμουνισμός. Αυτό σκέφτονται οι άνθρωποι, το σκέφτονται έτσι. Εγώ βλέπω κάτι άλλο. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ένα φαλήρισμα σε επίπεδο πνευματικό και πολιτιστικό του δυτικού πνεύματος εν γέννη, δηλαδή στην βαθύτερη του διάσταση και προοπτική, όλο αυτό που συμβαίνει, διότι στην ουσία αν το δει κανείς συστημικά ως ένα όλο, αυτό που συμβαίνει στο Ιράν και η γενικότερη επέλαση της Δύσης προς την Ανατολή, η οποία είναι δευτερόχρονη έναντι της επέκτασης και της ενίσχυσης της Κίνας, γιατί μπορεί να έχει παγίδες η Κίνα όπως λες, αλλά όλη η οικονομία της Δύσης διαρκώς και εκχωρείται, να το πω έτσι, σε κινέζικα χέρια. Έτσι. Άρα εγώ θέλω να το δω στο επίπεδο της βαθύτερης διάστασης ενός φαλιρίσματος του δυτικού πνεύματος, που είναι ένα πνεύμα κτήσης, χρησικτησίας, ένα πνεύμα εκμετάλλευσης, ένα πνεύμα του ότι όποιος δεν μου δίνει αυτό που θέλω, εγώ θα το πάρω με τη βία και δεν με ενδιαφέρει η υπόστασή του, η οντότητά του, θα την εξαλείψω. Μα θα μου πεις και θα πει και κάποιος ακροατής μας, και ο κομμουνισμός αυτό δεν έκανε πάντα, αυτό δεν ήταν ο κομμουνισμός. Μα πρόκειται για τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
Να μην εμπλακούμε σε αυτήν την συζήτηση, θα μας πάει πάρα πολύ μακριά. Στο λέω γιατί έχουμε ένα 8 λεπτό, 9 λεπτό στη διάθεση.
Παρακαλώ.
Μας. Και θέλω, γιατί εκεί πρέπει να κατατείνει κάθε συζήτησή μας, να σου δώσω τη δυνατότητα να εκφράσεις τον συλλογισμό σου, τον προβληματισμό σου σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο εισπράττουμε ή παρεμβαίνουμε ή είμαστε απόντες από όλο αυτόν τον προβληματισμό που μόλις ανέφερες. Τι θέλω να πω, είμαστε σε μια φάση, βλέπεις ότι συμβαίνουν κοσμοϊστορικά πράγματα γύρω μας και αν μείνουμε, αν κάποιος ανοίξει ένα δελτίο, ένα τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων και παρακολουθήσει στην Ελλάδα, ίσως να πιστέψει ότι δεν είμαστε χώρα της Ευρώπης, δεν είμαστε χώρα της Ανατολικής, της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου, δεν είμαστε σε αυτό το σταυροδρόμι που βρισκόμαστε, αλλά είμαστε κάπου αλλού και έχουμε τη δικιά μας ατζέντα. Έτσι.
Έτσι.
Λοιπόν, είχαμε σε όλους αυτούς τους λαούς, σε όλα αυτά τα κράτη, τις κρατικές οντότητες, ακόμα και σε μη κρατικούς δρόντες της Μέσης Ανατολής, είχαμε επαφή με όλους αυτούς. Λοιπόν, έτσι. Και διαμορφώναμε και έναν διάλογο πρωταγωνιστικά, θα έλεγε κανείς, και μάλιστα μπολιάζαμε με κάποια πράγματα τον ευρύτερο παγκόσμιο προβληματισμό. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι τέτοιο? Σίγουρα όχι. Υπάρχει δυνατότητα? Θα πρέπει? Θέλουμε την απάντησή σου. Και εν πάση περιπτώσει, μέσα από όλη τούτη την διαδικασία ανακύπτουν και κάποια ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί σήμερα, αύριο, όσον ούπο λένε κάποιοι, μεσοπρόθεσμα κάποιοι άλλοι, να αντιμετωπίσουμε αυτόν που προσπαθεί να γίνει Ιράν στη θέση του Ιράν και βρίσκεται, έχει κοινά σύνορα με εμάς και κατέχει τη μισή Κύπρο.
Θανάση, μου βάζεις τώρα το φλέγονο ζήτημα. Ακριβώς. Τα λεφτά γίνανε 7 και πάνε προς τα 6, αλλά θα πω, έτσι, συμφωνώ απόλυτα με την έγνοια σου. Αν με ρωτάς αν τα 8 ή εν πάση περιπτώσει 5, 6, 7 δισεκατομμύρια ευρώ που αποφάσισε το ΚΙΣΕ για το εξοπλιστικό της Ελλάδας, εάν θα κρατήσουν σαν θόλος, πώς τον λέει ο θόλος του Ηρακλή, είδαμε τη σουρωτήρια, έχει γίνει ο άλλος θόλος τώρα στο Ισραήλ. Ελπίζω η Τουρκία να μην έχει αντίστοιχη βαλιστική ισχύ, εν πάση περιπτώσει.
Η Τουρκία, εντός εισαγωγικών, απόλυσε τα εσώρουχά της σε αυτήν την ιστορική περίοδο.
Σαφώς.
Και αυτοί που μας έλεγαν διάφορα πράγματα εντός Ελλάδας, αποφεύγουν να σχολιάσουν τις εκκλήσεις της στο ΝΑΤΟ να την προστατέψει από τους Ιρανικούς πυράβλους. Εντάξει, αυτοί έτσι. Που θα μας έστελναν τους ταϊφούν στην Ακρόπολη, να γκρεμίσουν την Ακρόπολη, όλοι αυτοί οι αμετροεπείς νεοοθωμανοί.
Μα τώρα με βάζει να πω και κάτι άλλο.
Να το πεις όλα.
Εγώ είμαι από τους υποστηρικτές του αξιόμαχου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, έτσι, έχοντας υπηρετήσει πάνω στην Πινέζα, και θυμάμαι τον διοικητή μου, ας πούμε, και τον αρχηγό στοιχείου να μου περιγράφει με τα ίμια όταν ήταν, πώς είχαν λειτουργήσει, και θεωρώ ότι όλος αυτός ο κατευνασμός και ο εκφοβισμός της ελληνικής κοινωνίας αν της Τουρκίας είναι πολιτικό σύμπτωμα. Οφείλεται όχι στην ανικανότητα, το είδαμε με τον, με τον επακουβητή μας, τον Σαλιάρα κάτω, όπως λεγότανε το παιδί.
Σαλιάρης, λοιπόν, ναι, πλοίαρχος Σαλιάρης. Σαλιάρης.
Λοιπόν, αν αφήνανε ήσυχο τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει και αν τους δίνανε αυτά που πρέπει να έχουν, αλλά το σύμπτωμα είναι πολιτικό στην Ελλάδα. Έχει να κάνει με την πολιτική ηγεσία. Αυτοί είναι οι φοβικοί, αυτοί είναι οι κατευναστές. Αντί να ρίξουν, ας πούμε, και για να κλείσω το προηγούμενο, θα ρίξουν τώρα 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ για να φτιάξουν συστήματα εξοπλιστικά. Αναρωτιέμαι το Υπουργείο Εξωτερικών και, εν πάση περιπτώσει, η Προεδρία της Κυβέρνησης, δεν ξέρω ποιος άλλος, έχουν στήσει ένα θεσμικό όργανο ή έναν φορέα ο οποίος θα πάρει όλους τους πρέσβεις όλων των περιοχών από Μέση Ανατολή, Μεσοποταμία, Καυκασία, Αζερμπαϊτζάν, όλους, κάμια 25 για 30 πρέσβεις, και να τους δώσει ένα business plan και θα τους πει, κύριοι, στα 3 χρόνια που θα είστε εκεί πέρα, γιατί κάποιοι πάνε και για τουρισμό, βέβαια περισσότερο πάνε για τουρισμό στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι, εκεί μπορεί κάποιοι να κάνουν και δουλειά, αλλά να τους πει, κύριοι, θα τρέξετε αυτό το business plan, θέλω το αποτύπωμα του ελληνισμού της Ελλάδας ως χώρα μέσα σε αυτές τις χώρες να εκτιναχθεί στη διάρκεια της θητείας σας. Λοιπόν, όταν, και φυσικά δεν λέω για την Τουρκία, έτσι, που θα έπρεπε να υπάρχει μια ελληνική Deutsche Welle, έχουμε τουρκικό κανάλι που διαβάζει ελληνικές ειδήσεις στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν ειδήσεις στα ελληνικά να εκπέμπονται μέσα στην Τουρκία. Αν κάνεις αυτό το πράγμα, διαμορφώνεις ένα τέτοιο πλέγμα φιλελληνισμού, Θανάση, σε όλους αυτούς τους λαούς, όπου η ανάγκη σου να, δεν λέω ότι θα μείνεις ξεβράκωτος επιχειρησιακά και αμυντικά προς Θεού, έτσι, αλλά λέω ότι με έναν τέτοιο στρατηγικό σχεδιασμό αφενός απαντάς στις απαιτήσεις της ιστορίας σου, σε αυτό που ανέφερες πριν, και δυστυχώς οι Έλληνες έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες του πλανήτη και πολιτισμούς, και αφετέρου χτίζεις μέσω της πολιτικής διπλωματίας και μέσω της ήπιας ισχύως, που όμως είναι και πυρηνικό όπλο. Έτσι,
συμφωνούμε.
Να θυμηθώ ένα παράδειγμα μόνο και κλείνω με αυτό. Ο πρώην πρέσβης της Ελλάδας όταν ήταν πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη ο Βασίλης ο Μπορνόβας, έστησε το Σισμανόγλιο Μέγαρο και είχε φτάσει να έχει εκατοντάδες, πάνω από 500 Τούρκους που μαθαίναν ελληνικά. Αυτοί από μόνοι τους είναι drone, αν θέλεις, και επιχειρήσεις αυτοκτονίας εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις πώς το λέω, μέσα στην τουρκική κοινωνία υπέρ της Ελλάδας. Αλλά βλέπεις την Ελλάδα, αγαπητέ μου Θανάση.
Στην ίδια ώρα έχουμε συζήτηση αυτό, για τον Γιάννη Βασίλη και Ελληνία.
Δεν θα φάνε μίζες. Αυτή η δουλειά που σου λέω εγώ και προτείνουμε δεν παράγει μίζες. Όπως θα παράξει τώρα το πακέτο του Κισέα των 5 δις. Εδώ βγήκε ο υπουργός, ο αποπεμφτής προχθές, σήμερα το πρωί, ο πώς λεγόταν Βαρτζόπουλος, και κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε ότι είναι δικαίωμά μας, ας πούμε, να δίνουμε εκβουλεύσεις. Μιλάμε για κότζα βασιλίκη.
Το γεγονός ότι, τα μείζωνα θέματα αυτή τη στιγμή δεν άπτονται όλων αυτών των οποίων είπες, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι αναφορές που έκανες αρχικά σε ζητήματα από τα οποία πρέπει να υπάρξει έξοδος, πραγματικά έξοδος, σαν αυτήν του Μεσολογγίου, με ό,τι κρύβει πίσω της η συγκεκριμένη φράση, να φύγουμε από την παρακμή, να φύγουμε από αυτή τη μιζέρια, από μια συζήτηση η οποία στο τέλος κάθεται και δίνει τις δικές της ερμηνείες αυθαίρετες και ουσιαστικά για να στηρίξει μια κατάσταση όπως την βλέπουμε και όπως δεν την θέλουμε, αλλά τελικά τη λουζόμαστε.
Νομίζω ότι λεπτό. Αυτή η έξοδος, Θανάση μου, και τώρα είναι και Κυριακή των Βαΐων και η ακολουθία των Ιφίου, είναι για τους Έλληνες έξοδος το να πιστέψουν αυτό που λέει ο Ψαλμωδός Δαβίδ, ο Ιουδαίος, δηλαδή το μη πεποίθατε υπάρχοντας επί Ιούς ανθρώπων εις ουκ έθνη σωτηρία, και να πιστέψουν και εν πάση περιπτώσει ότι έχουμε το προνόμιο ως Έλληνες Ορθόδοξοι να μας έχει αποκαλυφθεί ο Θεός. Είναι μια έξοδος επώδυνη αυτή, δηλαδή να βγούμε από το εγώ και από την ασφάλειά μας και να αισθανθούμε ότι ως Έλληνες υπηρετούμε μια αλήθεια η οποία υπερβαίνει τον ελληνισμό, υπερβαίνει και καλύπτει όλη την ανθρωπότητα. Από εκεί θα ρεγουλαριστούμε.
Αγαπητέ μου δόκτωρα Παναγιώτη Παύλε, θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω. Παράκληση να μεταφέρεις τις ευχές μας, τα χρόνια πολλά, τις ευχές μας για καλή Ανάσταση στους Ορθόδοξους Έλληνες και Νορβηγούς που βρίσκονται στον ναό, εκεί στον Ορθόδοξο ναό της πρωτεύουσας της Νορβηγίας, και σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου και σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Πολύ χαρά και ευχαριστώ και εγώ, Θανάση μου. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα.
Καλή Ανάσταση. Στο σημείο αυτό η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!